านกำลังหับฟัง SBS Radio ลาว
หลังจากออกพรรษาจนหอดมือเพ่งเดือน12ซึ่งตามปกติแล้วแม่นเดือนพิจิกแม่นฤดูการกฐินกฐินแม่นหยังเป็นหยังกฐินจึงมีความสำคัญต่อคนลาวและชาวพุทธมันแม่นอยู่ในประเพณีลาวและประเพณีทางศาสนาพุทธที่จะถวายผ้าหรือกฐินให้พระสงฆ์ผู้ที่ได้จำพรรษาในวัดจนครบไตรมาสตามหีดคองประเพณีแล้วผ้านั่นต้องแม่นผ้าขาวถือย่อมสีและบางครั้งก็ถือยิบก่อนที่จะถวายแด่พระสงฆ์มีกฎทางศาสนาบางอย่างที่ต้องปฏิบัติในการหักกฐินต้องมีพระอย่างหน่อยหาองค์สำหรับวัดใดวัดหนึ่งที่จะสามารถหักกฐินได้แต่ละวัดสามารถหักกฐินได้เพียง1กองต่อปีและยังมีพิธีกรรมและกฎอื่นๆเกี่ยวกับกฐินวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวได้มีโอกาสโอ้ลมกับพระสุวรรณราชตั้งหน้าเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาที่เซนต์จอห์นส์พาร์ครัฐนิวเซาเวลส์พวกเขาได้ตั้งคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับกฐินเพื่อช่วยให้ผู้ฟังของพวกเขาได้เข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของกฐินที่มีอยู่ในประเพณีและวัฒนธรรมของลาวเป็นเวลาหลายพันปีวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวใครขอแสดงความขอบใจต่อพระอาจารย์สุวรรณราชและวัดพุทธเมตตาที่ให้โอกาสพวกเขาในการโอลมในครั้งนี้ด้วยขอบใจมื้อนี้วิทยุ SBS ภาคภาษาลาวได้มาสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องบุญกฐินอันนี้แม่นอาจารย์สุวรรณราชวิสุทธโธตั้งหน้าเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตานมัสการขะหน่อย
เจริญพรโยม
ขะหน่อยอยากถามความเป็นมาของกฐินแน่ขะหน่อยว่ามันเป็นมาจังได
เจริญพรกฐินแม่นที่มาของกฐินแม่นเป็นคําว่ากฐินแม่นคือไม้ขอบที่ขึงผ้าสําหรับต่ําและยิบเป็นผ้าสําหรับหนุ่งของพระภิกขุสงฆ์อาจจะเป็นผ้าจีวรหรือว่าอาจจะเป็นผ้าสบงหรือว่าเป็นผ้าสังฆาอันนั้นแหละคือที่มาของกฐินและอีกอย่างหนึ่งก็แม่นพระพุทธเจ้าได้บัญญัติเองเพื่อให้เป็นสังฆกรรมหมายความว่าพระสงฆ์เนี่ยให้มีความสามัคคีกันเพื่อเฮ็ดผ้าตําผ้าเพื่อให้พระภิกขุสงฆ์ผู้ที่มีสูงคุณวุฒิหากมีว่าผ้าเพิ่นขาดผ้าเพิ่นสํารุดหรือว่าขาดนั่นสามารถเอาถวายแก่เพิ่นเพื่อเป็นผ้ากฐิน
สมัยนี้คนเฮาบ่มีไผสิมาตําผ้ากฐินหรือว่าทอผ้ากฐินแล้วถ้าว่าเฮาไปซื้อมาถวายนี่ก็สิได้อานิสงส์คือกันบ่ขะหน่อย
คือปัจจุบันนี้ตามการเวลาก็แม่นตามศรัทธาของญาติโยมผู้ใดมีศรัทธาอยากถวายผ้ากฐินก็สามารถไปซื้อเอาได้บ่เป็นหยังถ้าให้ผ้าที่ซื้อมานั่นต้องให้ครบตามที่พระวินัยของพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ก็คือมี3ผืนจะเลือกเอาพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้หรือว่าทั้ง3พื้นก็ได้มาถวายให้แก่พระภิกขุสงฆ์ถือว่าได้อานิสงส์เหมือนกัน
บัดนี้อยากฮู้ว่ากฐินนี่มีจักสนิทกันหน่อย
กฐินนี่มีอยู่2สนิทคือจุลกฐินคือกฐินแล่นกฐินแล่นนี่สามารถเฮ็ดได้มื้อได้มื้อเดียววันเดียวแล้วก็ไปทอดเลยแล้วก็ต้องอาศัยคนหมู่มากอาศัยคนจํานวนหลายเพื่อสามัคคีกันและเฮ็ดให้แล้วในมื้อเดียวและอันนำสามารถนำไปถวายในมือนั้นเอิ้นว่าจุลกฐินและมหากฐินมหากฐินนี่บ่จำเพาะเจ้าจงแต่ว่าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้เดียวก็ได้หรือว่าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหลายคนก็ได้แต่ว่าใช้เวลานานเพื่อกะเกียมและมีจำนวนหลวงหลายเพิ่นจะเอิ้นว่ามหากฐิน
บัดนี้เป็นหยังเพิ่นจึงใช้คำว่าทอดกฐิน
คำว่าทอดก็คือถวายทอดกฐินก็คือถวายก็ความหมายเดียวแต่ว่าอันบ้านเฮาเนาะบ่ฮานลาวเฮาเพิ่นก็เคยเว้ามาว่าทอดกฐินก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าทอดกฐินถวายกฐินก็คือเอาไปถวายแก่พระภิกขุสงฆ์เป็นผ้าเป็นสังฆทานว่าซะหลังจากพระภิกขุสงฆ์หับแล่ไปแล้วเพิ่นจะไปเฮ็ดเป็นผ้ากฐินก็คือเป็นอุปโลกเป็นกฐินบัดนี้ตอนโยมถวายนี่หมายก็ว่าถวายเป็นผ้าสังฆทานสังฆทานแก่พระภิกขุสงฆ์
เป็นหยังการจัดกฐินนี่จึงจำกัดตั้งแต่มื้อออกพรรษาจนหอด12เพ็ง
การจำกัดเวลานี่คือพระพุทธเจ้า ได้ตัดหรือว่าได้บัญญัติไว้เองเลยเพราะว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเพิ่นให้เวลาแต่1เดือนเป็นระยะเวลาที่ให้พระภิกขุสงฆ์นี่มีโอกาสได้เปลี่ยนผ้าแพรได้เปลี่ยนผ้าคุมผ้าจีวรผ้าสบงหรือผ้าสังฆาเพราะว่าอาจจะมีการชำรุดหรือว่าอาจจะมีการเสียหายผ่าขาดผ่าหยังที่ใส่บ่ได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยต้องให้เวลาสำนั่นเป็นอยู่ในบัญญัติในพระวินัยเลยเพิ่นบัญญัติในพระวินัยคือเป็นสังฆกรรมดังนั้นแหละให้โอกาสแก่พระภิกขุสงฆ์สามารถหาผ้าอนุงได้ในเวลานี้เพิ่นจึงจำกัดเวลาแต่เดือนเดียว
บัดนี้มีข้อจำกัดใดแน่ที่ว่าแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้หรือว่ารับกฐินบ่ได้
การจำกัดเฉพาะกฐินแม่นความมันต้องมีความสำคัญหลายคืออันที่1แม่นจำกัดประเภททานจำกัดประเภททานแม่นการทานนี่หมายก็ว่าบ่ทานให้แก่พระภิกขุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหมายก็ว่าเพิ่นทานให้พระภิกขุสงฆ์ทุกๆองค์อยู่ในหั่นอยู่ในเพิ่นเวลาเพิ่นทานหั่นเพิ่นจะบ่จำกัดบ่เจาะจงแก่พระภิกขุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งอันที่1อันที่2แม่นจำกัดเวลาคือให้ตั้งแต่ออกพรรษาเมื่อออกพรรษา1คำจนฮอด15คำเดือน12อันที่3แม่นจำกัดงานงานแม่นการกฐินแม่นพระภิกขุสงฆ์จะต้องเป็นผู้ยิบเองตัดเองและก็สมัครครองผ่ากฐินนั่นอันที่4จำกัดเครื่องธรรมเครื่องธรรมหมายความว่าผ่าถวายจะต้องให้ถูกตามลักษณะทีพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ตามพระวินัยอันที่5จำกัดผู้หับคือพระภิกขุผู้ที่จะหับกฐินจะต้องจำพรรษาให้ครบ3เดือนไตรมาสในวัดนั้นและก็ต้องมี5องค์ขึ้นไปจึงสามารถบัญญัติกฐินได้อันที่6จำกัดคราวหรือว่าจำกัดวัดหมายความว่าวัด1สามารถหับกฐินได้แต่1ครั้งต่อปีอันที่7เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้อนุญาตให้การทานอื่นๆต่างๆนะเพิ่นจัดอยู่ในให้นอกจากแต่ผ้ากฐินแล้วส่วนอื่นๆอาจจะเป็นผ้าห่มอาจจะเป็นเกิบจะเป็นบาตรหรือว่าคันตรบัตรหรือว่าปัจจัยต่างๆเพิ่นจัดอยู่ในให้เพิ่นสามารถจัดอยู่ในว่าเป็นผ้าเป็นบริวารกฐินเจริญพร
ถ้าว่าเจ้าภาพเอากฐินไปทอดนี่อานิสงส์เพิ่นสิได้นี่เป็นจังได๋แน่ขน่อยเกี่ยวกับการทอดกฐิน
อานิสงส์ของเจ้าภาพที่จะมาถวายแก่พระภิกขุสงฆ์คือเป็นผ้าสําหรับผ้ากฐินแม่นอานิสงส์ของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่จะได
้ในกฐินมีอานิสงส์หยังแน่ขน่อย
อยู่ในกฐินนี่มีอานิสงส์อยู่เฉพาะพระภิกขุสงฆ์นี่ได้อานิสงส์อยู่5อย่างคือที่1ไปทางใดบ่ต้องบอกลาอันที่2บ่ต้องถือผ้าไตรจีวรไปขบสำหรับ3ผืนอันที่3พระภิกขุสงฆ์สันเข่าห่วมกันได้โดยที่บ่เป็นอาบัติอันที่4สามารถเก็บผ้าไตรจีวรได้ตามใจอันที่5จีวะละลาภหรือว่าลาภสักระเฉพาะจีวรหากว่ามีโยมมาทำถวายหลายแม่นเป็นของผู้ที่การกฐินอันนี้คือเฉพาะอันพระภิกขุสงฆ์และอานิสงส์อีกส่วนหนึ่งคือการที่เฮาเฮ็ดกฐินนี้สามารถเป็นการสงเคราะห์ให้แก่พระภิกขุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ3เดือนไตรมาสอานิสงส์ที่2เป็นการห่วมกันหรือว่ารักษาพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกฐินให้สืบต่อไปอันที่3สืบสานต่อประเพณีกฐินทานบ่ให้เสื่อมสลายไปให้คู่ชาวพุทธเฮาไปอันที่4การทอดกฐินเป็นการถวายทานโดยบ่ได้จำเพาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพระภิกขุสงฆ์ห่มใดห่มหนึ่งหมายความว่าทานให้แก่คณะสงฆ์คือได้อานิสงส์หลายได้บุญหลายอันที่5การห่วมบำเพ็ญกฐินทานเป็นการละทานคือทานมีเวลาดังนั้นแหละอานิสงส์จึงหลาย6ในการทอดกฐินส่วนใหญ่ เป็นการห่วมมือห่วมใจกันคือให้สร้างความหักแพงความสามัคคีระหว่างคณะสงฆ์ด้วยกันและกับญาติโยมด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธายกตัวอย่างคือผู้หนึ่งเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสามารถเอิ้นญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าหมู่เพื่อนมาร่วมกันสามารถสร้างความหักเพียงความสามัคคีสร้างกาลทานอันนี้ถือว่าได้อานิสงส์ยิ่งใหญ
่ข้าหน่อยอยากถามอีกอย่างนึงว่าเคยเห็นพระไปบิณฑบาตให้พระพระสามารถทอดกฐินให้กับพระกับวัดได้บ
่พระสามารถไปทอดกฐินได้ให้แก่วัดอื่นที่บ่ทันมีกฐินแล้วเสื้อว่าเฉพาะวัดอื่นที่พระภิกขุสงฆ์อันขาดผ้าไตรจีวรหรือว่าอาจจะมีผ้าไตรจีวรบ่เพียงพอหรือว่าผ้าไตรจีวรขาดแล้วเพิ่นบ่มีเพียงพอแล้วพระสามารถเฮ็ดผ้ากฐินแล้วไปทอดได
้ประเพณีของการปักกฐินนี่มันมาแต่ไสขะหน่อยมันมาแต่สมัยพุทธกาลบ่ว่ามาเป็นอยู่บ้านเฮานี
่การปักกฐินตามที่เห็นมาหมายความว่าคือการไปจองว่ารับหู้ว่าใครเป็นเจ้าศรัทธาอันนี้มันมีมาแต่นานแล้วแต่นานแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าอยู่ในคัมภีร์ที่เพิ่นได้บัญญัติไว้ก็มีคือกันแต่ดึกดำบรรพ์แต่นานแล้วหมายความว่าจองให้หู้ว่าวัดนี้รับแล้ววัดนี้มีผู้จองแล้วมีเจ้าศรัทธาแล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากมาก็ได้แต่เป็นบริวารสามารถเป็นบริวารได้แต่ว่าบ่สามารถจะมาจองอีกได้คือเป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วการจองกฐินเพื่อให้ฮู้ให้รับฮู้ว่าแม่นไปเป็นเจ้าศรัทธาให้เฮาฮู้ว่าวัดนี้มีแล้ว
ขนอดก็บ่ฮู้ว่าสิถามหยังอีกแน่มีหยังอีกแน่ที่ว่าขนอดบ่ได้ถามแต่อาจารย์อยากจะเว้าเกี่ยวกับกฐินสำหรับมื้อนี้
เจริญพรทางวัดลาวพุทธเมตตาก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาสั่งอันบุญมากฐินหรือว่ามาห่วมกินห่วมทานเพื่อสร้างบุญญาบารมีได้ในมื้อวันที่25ทางวัดพุทธเมตตาจะได้จัดบุญอันมหากฐินสามัคคีขึ้นในวันที่25วันเสาร์อยู่ที่บันริกคอมมูนิตี้โฮลเป็นมื้อตักบาตรถวายทานหรือว่าถวายผ้าบริวารกฐินหลังจากนั้นจะได้กลับคืนมาวัดเพื่ออุปโลกหรือว่าทอดถวายพระองค์กฐินมหากฐินและอาจารย์เองก็อยากเว้าอีกอย่างนึงขอประกาศให้เพิ่นเลยว่าเมื่อวันที่19นี้ทางวัดพุทธละวันเพิ่นก็จะได้เฮ็ดบุญมหากฐินสามัคคีและพระอาจารย์เองก็ได้ไปร่วมเพราะว่าเพิ่นได้นิมนต์ไปก็ขอเชิญชวนชาวพุทธผู้ใจบุญทั้งหลายไปร่วมรักษาศีลกินทานร่วมเจริญเมตตาภาวนานำกันด้วยด้วยเจริญพร
ขอบใจขอบพระอาจารย
์เจริญพร
ที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่งการไปโอลมกับพระอาจารย์สุวรรณราชห้องเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวขอแสดงความขอบใจต่อพระอาจารย์สุวรรณราชมาณที่นี่ด้วย
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟังพอดคาสต์